Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ала Бел ашуусунда жол кырсыгынан 2 милиция кызматкери каза болду.
Жана шумой граната, барната, робокоп деп 5-8 немелер жүктөп алып, жаатан бошуктуп өзү кетип баратышкан. Бир себеби менен кетип бараткан машина болчу.
Украин кризиси, Славянск жана бир катар шаарларда куралчан орусиячыл топтор милиция бөлүмдөрүнө кол салышты.
Ички иштер бөлүмүнө кирип баргандар 400 даана тапанча жана 20 даана автоматты тартып алышкан. Донецкте болсо орусиячылдар бир апта мурун ээлеп алышкан өкмөт имаратын бошотуп алек.
Илим жаңылыктары, окумуштуулар бир эмес 3 планетада суу табылганын жар салышты. Ушул жана башка кабарларды, актуалдуу маектерди талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 14 апрель дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. А дегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев. Санжар, Украинада соңку кырдаал кандай болуп жатат?
Рахмат Зейнеп. Дүйнө назары чын эле дагы эле Украинага бурулуп турат. Азыр өлкөнүн чыгышындагы орусиячыл күчтөрдүн митингдери уланып атат. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов мамлекет орусиячыл жикчилерге каршы ири масштабтагы аскерий операцияга камданып жатканын билдирди. Ал азыркы бийлик Кырым сценарийинин кайталанышына жол койбой турганын белгиледи. Ишембиде Славянск калаасында жана Украинанын чыгыш облустарындагы бир катар шаарлардан куралчан орусиячыл топтор өкмөттүк имараттарды ээлеп алышкандан кийин Киев антитеррордук операция жүргүзгөн болчу. Славянск шаарындагы операция учурунда коопсуздук кызматынын бир офицери каза тапты. 13 апрель күнү Турчинов телевидение аркылуу элге кайрылып, Орусия Украинага каршы согуш аракеттерин жүргүзүп жатканын айтты. Президент 14 апрелге чейин куралдарын тапшырган согушкерлер сот жообуна тартылбай турганын эскертти. Талас шаарында 18 жаштагы жигиттин өмүрүн алган жарылуу иликтенип жатат. Милициянын маалыматына ылайык, жарылган зат үн чыгарчу граната болушу мүмкүн. 11 апрель күнү кечке жуук шаардагы турак үйлөрдүн биринде катталган жарылууга күбө болгондордун айтымында жарылгыч затты кармап алган жигит аны салют деп ойлогон. Ал ток өткөргүч зымдын бир учун гранатага, бир учун телефондун батарейкасына тийгизген учурда салют экени айтылып жаткан нерсе жарылып кеткен. Жигит катуу жараат алып, окуядан жарым саат өтүп каза болгон. 23 жаштагы дагы бир кыздын бети жана чачтары күйүп ооруканага түшкөн. Маркум Карабура районунан Таласка жарылуу катталган үйгө конокко келгени айтылууда. Талас шаардык ички иштер башкармалыгы окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Жардыргыч зат каза тапкан жигиттин колуна кандайча түшүп калганы иликтенип жатат. Ички иштер министрлигинен билдиришкенде, граната 2010 жылдагы апрель окуясы учурунда милициядан уурдалган куралдардын бири болушу ыктымал. Петербургда чет элдиктерге жарандык берүүгө каршы акция өттү. Орусиянын Петербург шаарында жарандык өзүбүздүкүлөр үчүн гана деген чакырык менен митинг болду. Акция катышуучулары Орусиянын жарандыгын алууну жеңилдетүү боюнча мыйзамдын кабыл алынышына каршы экендиктерин билдиришти. Жекшемби күнү болгон митингге Улуттук демократиялык партиясынан, Улуттук демократтар кыймылынан жана Жаңы күч партиясынан активисттер чогулуп, жалпысынан 100 ашуун киши катышты. Мурдараак бул митингде Прогресс партиясы да колдоорун айтып, кийинчерээк радикалдык мүнөздөгү акцияларга катышпай турганын жарыялашкан. Кремль Орусия жарандыгын алууну жеңилдеткен мыйзам долбоорду март айында шашылыш даярдап өкмөткө сунуштаган болчу. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн Токмок шаарындагы 52806 номурлуу аскер бөлүгүнө барып, Түштүк Кореянын жарандарын тоноого шектелип жаткан аскерлердин иши менен таанышат. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Алмазбек Батырбеков билдирди. Депутаттар тергөө ишинин жүрүшүнөн сырткары аскерлердин моралдык, психологиялык абалы менен да таанышмакчы. 19 марттын түнүндө Бишкектеги Люкс караоке клубуна башына чүмбөт кийген куралчан топ кирип, ал жакта эс алып отурган Түштүк Кореянын жарандарын тоноп кеткен. Кылмышка шектүү деп 5 адам кармалган, алардын 3-ү аскер бөлүктөрүнүн биринде келишимдик негизде кызмат өтөп жүргөнү аныкталган болчу. Алмазбек Батырбековдун айтымында шектүү катары кармалгандар атайын багыттагы Скорпион отрядынын аскерлери болгон. Парламентарийлер аларды кылмыш жасоого түрткөн себептерди жеринде бүгүн угуп келмекчи.
Ошол маселе боюнча органдарды уксакпы дегенбиз. Балдарга мыйзамсыз нерсе болуп аткан жокпу, маалыматты ордон алсакпы деген ой менен ошол жакта командирлер менен сотрудниктердин, ошол жактагы служба өтөп аткан солдаттардын моральный психологический обстановкасын карайлы дегенбиз.
Экинчи эл аралык Мекен-Азия музыкалык фестивали 16-20 июль күндөрү Ысык Көлдө болот. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Чолпон ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда өтө турган иш-чарага Борбор Азия, Европа, Түркия, Орусия, Түштүк Корея, Кытай жана Жапониядан ырчылар катышары күтүлүп жатат. Ал Түркиянын ТРТ Авас телеканал аркылуу дүйнөнүн 25 мамлекетине түз көрсөтүлөт. Мекен-Азия фестивали алгач 2013 жылы өткөн, анда баш байгени Казакстандык ырчы Димаш Кудайберген ээлеген болчу. Кыргызстандын аймагындагы ушул күндөрү жүрүп жаткан катаал аба ырайы 16 апрелге чейин созулуп, дыйканчылык аймактарда 6 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлүп жатат. Жамгыр жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар түшөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, мындай аба ырайы айыл чарба иштерин үзгүлтүккө учуратып, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Үшүктүн жүрүшү мөмөлүү бактар үчүн коркунучтуу. Жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот, унаалар ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Бул алдыдагы күндөргө адистердин божомолу болду. Синоптиктердин бүгүнгө карата берген маалыматын кесиптешим Зейнептен угабыз. Зейнеп.
Рахмат. Санжар Эралиевдин жаңылыктары. Азаттык чекит кейжи дареги боюнча жайгашкан. Ушул сааттарда сайтыбызда Ислам партиясынын тегерегиндеги жаңжал, оңурулдуу унааларга байланыштуу талаш, оппозициянын талаптары эң көп талкууланган темалардан экенин да кошумчалай кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Ысык Көлдө 10 градус, Таласта жана Нарында 9, Баткенде 12 градус, Ошто жана Жалал Абадта 13 градус жылуу болот. Бишкекте болсо 10 градус жылуу болору күтүлүүдө. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. 12 апрелде Жалал Абадта Ала Бел ашуусунда жол кырсыгынан 2 милиция кызматкери каза болду. Маалымат караганда, алар Бишкектен Ошко прицеп чиркелген унаа менен митингдерди кууп таратууда колдонулчу атайын каражаттарды алып бараткан. Каза болгон кызматкерлердин жакындары милициянын жетекчилерин түн ката жолго чыгарган. Атайын каражат алып бараткан унаанын жанында коштоочу болгон эмес, коопсуздукка кайдыгер караган деп нааразы болуп жатат. Ички иштер министрлиги бул фактыны тастыктады, бирок окуя тууралуу азырынча кеңири түшүндүрмө бере элек. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы кабарлайт.
Өзүн каза болгон кызматкерлердин биринин тууганы деп тааныштырган адамдын азаттыкка билдиришинче, мына кырсык 12 апрелде таңга маал Жалал Абадтагы Ала Бел ашуусунда болгон. Милициянын атайын каражаты жүктөлгөн прицеп чиркелген унаада 2 адам болгон.
Жана шумоо граната форматта робокол деп 5 эмелерди жүктөп алып, бияктан бошту өзү эсип турушкан. Ошко ошо машина ташеси менен кошо алып барып ташташат. Жана тамак самастаган идиш аяк бириш аяктардан бүтүп барыпсың. Прицеби менен кетип бараткан машина болчу. Каза болгон бала менин бир турган жерим бар. Ал болсо ошо жанагы милициянын жагасылган полку ошонун үстүндө иштечү. Бул ийни да шопур экен, тиги да шопур экен. Экөөнүн бирок эки бала айдап бараткан экен да, дагы бир каза болгон бала. Эми окуя болгон деген жайын оюна койгондон кийин андан кийин барабыз, барып көрөбүз эмне экен.
Каза болгон милиция кызматкерлердин жакындары ички иштер министрлигинин жетекчилерин коопсуздукка кайдыгер караган, атайын каражат алып бараткан унаанын жанында коштоочу болгон эмес, түндө жолго чыгарган деп айыптап жатат.
Эми бунун минусу болсо, түнкү саат 9 жарымда очо баштайбы? Төбө ашык атып түнкү саат 9 жарымда кетип барат ошко. Ошонун минусу болуп атат, ошон үчүн аме 9 жарымда кетип атат. Жок, жок болуп атат да негизи. А бүгүн азыр жана чоңдору келди, келип бар болчу деп ашат. Бизгечи бар болчу деп айташат, бизге чоңдор келтишти, бирок бар болчу деп айташат.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов унаа кырсык тууралуу маалыматты тастыктады. Каза болгон кызматкерлер Ошко иш сапар менен баратканын айтып, кеңири түшүндүрмө кийинчерээк болорун билдирди.
Бирок авария болгону болду, 2 сотрудник каза болгон, бирок эмне кандай экенин билбейм. Командировкага баратам. Атайын полктук жакында уюштурулган.
Унаа кырсыкта ажал тапкан кызматкерлер иштеген милициянын атайын полку калайман иш чараларда, нааразылык акцияларда коомдук тартипти сактоо максатында ушул жылдын башында түзүлгөн жана 600 адамдан турат. Ички иштер министри Абдулла Суранчиев атайын бөлүк генералдык штабка кошулган ички аскерлердин ордуна түзүлгөнүн азаттыкка билдирген болчу.
Бизге тартип керек. Көчөнү тартип ким сактайт? Жакында спецподразделениялар. Милициянын формасы менен концерт өтөбү, чоң чоң майрам өтөбү, чоң чоң массовый мероприятие. Ошолорду ким турат? Аны участковый турса, участковый айтат. Ай, мен эл менен иштейм деп площадь турам. Биз айтып атабыз, давай тиги уголовносун бол. Ал айтат, ай, биз кылмыш ачыш керек да, мында деп турду. Ошон үчүн жакында подразделение бул мен чыгарган жокмун, анын ал өмір бойы болған, омон деп қойды, спецназ деп қойды. Ал елгертен беретін, мен кішінекемнен беретін подразделение бар болды. Ошоны біз қайта орнына қойдық, место внутренних войск.
Министр Сурантиев атайын полктогу кызматкерлер саны миңге жеткизилерин, теңине жакын Ошто болорун кошумчалаган. Айрым укук коргоочулар жана оппозиция өкүлдөрү милиция нааразылык акцияга чыккандарды күч менен таркатууга камалып жатат деп сындап чыккан эле. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Берүүбүздө эми түзөөдөгү маек менен уланталы. Ички иштер министрлиги жана жол кайгуу кызматы демилгелеп жаткан оңурулдуунаалар боюнча чечими өкмөттүн кийинки жыйында кабыл алынышы мүмкүн. Өкмөттүн 11 апрелде өткөн жыйында премьер-министр Жомарт Оторбаев оңурулдуунааларды чектөө үчүн алгач коомчулуктун пикири эске алынарын билдирди. Мына ушул теманын тегерегинде жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова менен маектешели деп турабыз. Чынара айым, саламатсызбы? Ички иштер министрлиги менен жол кайгуу кызматынын демилгесине кандай карайсыз? Оңурулдуу унааларды тыюу менен жол кырсыктары азаярына көзүңүз жетеби?
Жок, мен дароо эле айтышым керек, бул запрет менен жол кырсыктарын токтотобуз деген туура эмес да. Анткени ооба оңурулдуу автомобилдер 10% түзөт, 10%. Алар азыр айтылып атат, көп айтылып атат жол кайгуу кызматы тарабынан 20% чыгып атат мурики жол кырсыктары оңурулдуу автомашиналардын катышуусу менен деп. Бирок ушул эле законду кабыл алып ушу менен токтойт дегенге мындан мен такыр алыштымын да.
А былтыр жол кырсыктары 30% көбөйүп, андан 1200 ашык адам көз жумган экен да, бул чакан Кыргызстан үчүн өтө эле коркунучтуу көрсөткүч. Ушу кырсыктарды азайтуунун кандай жолдорун сунуштайт элеңиз?
Кырсыктарды азайтуунун эми бирден бир кандайдыр бир чечими, бул ар бирибиз ушул жол эрежесин мыйзам катары көрүшүбүз керек. Биз жөө жүрүүчүлөр, айдоочулар мыйзамды одоно бузабыз. Ушул жол эрежелери өкмөттүн токтому менен кабыл алган 99-жылы, андан бери дагы азыр жакында өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп атышат. Бирок ошол кагаз катары көрөбүз да, мыйзамды биз тебелейбиз одоно. Ошону биз түшүнмөйүнчө бул дагы бир убакыт табат. Бул аң сезимде бизде таптакыр мындай ыплас нерселер коно алганда биз жолдо эрежени бузабыз, анан бат эле аны кечип коебуз да. Сүйлөшүү аркылуу, телефон аркылуу, жанагы пара алуу, пара берүү деп көп айтып атпайбызбы? Ушул аркылуу биз бат эле чече атабыз. Эгер ушуну кескин түрдө токтотмоюнча, коррупцияны жолдо болуп аткан коррупцияны токтотмоюнча бул суроо чечилбейт.
Айрым экономисттер ушу оң жагынан башкарылган машинелерди өлкөгө киргизүүнү чектөө ушу ишкерлердин, кардарлардын капчыгына урулган сокку болорун эскертишүүдө да, буга макулсузбу? Экономикалык жактан алганда кандай болот, эгерде тыюу салып койсо?
Эми кандайдыр бир түрдө ушул азыр айтылып атат, 25,000 киши ушул частный такси аркылуу пассажирлардын ар бири ташып ушул менен жан сактап өз үй бүлөлөрүн багып атат деп. Эми ал кишилерде андай эми азыркы закон бул 2015-жылдан баштап запрет коюлсун деп атпайбы? Анда бул кишилерге түштөн түз деле тийишеси мындай катуу тийбейт. Алар эми жол кайгуу кызматынын жана ички иштер министрлигинин түшүндүрмөсү боюнча ал кишилер кандай иштесе ошондой эле иштей берет. Алардын машинесин эч ким азыр токтотконго деле укугу жок да. Бирок азыркы биз айтып аткан сөз бул запрет боюнча болуп атпайбы? Туура оңурулдуу автомобилдерди киргизүүгө токтотуу боюнча маселе болуп атат да. Эми бир четинен караганда бул маселе туура эле коюлуп атат. Анткени биз оң тараптуу кыймылды кабыл алган өлкөбүз да. Эми ушул тууралуу дагы азыр жакынтан эле баштап айтыла баштады да. Биз деген оң тараптын мында жүрөбүз да. Значит, бизге андай оң рулдуу машине туура эмес келет да, бизге сол рулдуу машинелер болуш керек деп. Ушул машинелердин баарын башында киргизип атканда эмне үчүн бул дароо эле айтылган эмес да? Бул биздин жол кыймылына туура келбейт дегенди эмне үчүн дароо ошондо эле айтылган эмес? Туура эмес чечимдер кабыл алган, анан артка кетип атабыз да кайра эле.
Кайра эле ошолорду оңдоп атабыз деген турасыз да.
Да, да. Эми экинчи тарабы дагы бар. Бул деген биз өзүбүздүн ойлоп тапкан чечимибиз эмес. Муну да биле жүрүшүбүз керек. Бул процесстер Орусияда болуп атат жана жакынкы биздин өлкөлөрдөн баягы Беларусь, Казакстан. Эмне үчүн Беларусь, Казакстан деп атканым, бул өлкөлөр жана бажы
кызмат союзунан
өлкөлөр. бажы билимдигине кирчү өлкөлөргө сунушталган ушул проект киргизесиңер деген. Бирок баардык өлкөлөр муну караштырып атат, дароо баргандан коркуп атышат. Эми анткени башка өлкөлөрдө оңролду автомобилдердин саны кескин түрдө бийик. Мисалы Россияда 40% түзөт. Ал жерде ошол жерде сокку күчтүү болсо ошол жерде болот. Бирок Орусиянын саясаты боюнча алар илгертен бери эле кулактарды көндүрүп койгон уже элдердикин. Мен билген маалымат боюнча эле 2009-жылдан баштап эле алар ушуну сөздү башташкан. Ушуну оңролдуларды запрет кылабыз, жок кылбайбыз, кылабыз, кылбайбыз. Ошентип ал элдин баары көнөтүштү. Уже азыр эми дагы кайра сөз болгондо дагы эле сөздөр башталды деп кабыл
алып атышат.
Бизде дагы Кыргызстанда ушундай сөздөргө көндүрүп атат. Орусиянын мыйзамы катары биз да ошого баратабыз да.
Чынарайым, бир убакта ушу маечилерди алып таштап анын ордуна видео көзөмөл орнотуу демилгеси көтөрүлбөдү беле? Бул ишке ашып кетсе ушул маселе чечилмек деп ойлойсузбу? Жол кырсыгы азаймак беле?
Ал эгер видео фиксаторлор бүт даже Кыргызстанды албайын, Бишкек менен ошо эң начар абалда болгон эки чоң борборубуз. Эки шаарда эле пилотный проект катары коюп көрүшсөк дагы болмок, бирок ошого дагы тилекке каршы жеткен жокпуз да. Ал система дагы иштебей калды. Эми ал система уже жакынкы убакта иштеп кетет дегенге мен ага да эле ишенбейм. Анткени биздин өлкөдө чечимдер абдан жай кабыл алынат. Ошого коррупция аралаштырып кетип атат. Тендер мындай ички иштер министрликтин уровенде туура эмес өткөрүлдү деп алар менен ушу частный компания менен соттошуп калды. Анын дайыны жок. Проектлерди чоң чоң сөз кылып айтабыз, моундай проект жасайбыз, проект жасайбыз, жыйынтыгында моундай болот деп сонундар сөздөрдү айтып атабыз. Бирок реалдуу турмушта таптакыр башка картина. Мен жакынкы убакта видео фиксаторлор коюлат. Алар иштешет, анан жол кырсыгы азая баштайт дегенге ага деле көзүм жетпейт.
Сизге чоң рахмат. Угармандардын эсине сала кетейин, биз менен телефон аркылуу түз байланышта жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Украина орусиячыл күчтөргө каршы операция камданууда. Талас шаарында 18 жаштагы жигиттин өмүрүн алган жарылуу иликтенип жатат. Орусиянын Петербург шаарында четелдиктерге жарандык берүүнү жеңилдеткен мыйзамга каршы митинг өттү. Жогорку кеңештин депутаттары Түштүк Кореянын жарандарын тоноого шектелип жаткан аскерлердин иши менен таанышат. Кыргызстанда катаал аба ырайы 16 апрелге чейин созулат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таң Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Саманта Пауэр Украинадагы окуялардын артында Москванын кулагы оор коюп көрүнүп турат деди. Ишемби күнү Славянск жана Чыгыш облустарындагы бир катар шаарларда куралчан орусиячыл топтор милиция бөлүмдөрүнө кол салышкан. Украина өкмөтү Орусияны агрессия үчүн айыптап, антитеррордук операция баштаган. Сөздү Айнура Жекши кызы улантат.
Ички иштер министринин милдетин аткаруучу Арсен Аваков кечээ Facebook-тагы баракчасына жазганына караганда, орусиячыл активисттер менен ок атышууда коопсуздук кызматынын бир аскерин алып кетти, бешөө жаракат алды. Аваков активисттер тарабындагы жоготуулардын саны белгисиз деп маалымдаган. Анын айтымында сепаратисттер карапайым кишилерди калканч катары колдонушууда. Ишембиде Славянск жана Чыгыш облустарындагы бир катар башка шаарларда куралчан орусиячыл топтор милиция бөлүмдөрүнө кол салышкан. Расмий маалымат калайык, ички иштер бөлүмүнө кирип баргандар 400 даана тапанча жана 20 даана автоматты тартып алышкан. Славянск Донецктен 100 километрдей алыс орун алган. Донецкте болсо орусиячылдар бир апта мурун ээлеп алышкан өкмөт имаратын бошотуша элек. Украина маалымат каражаттары жикчилдер 13 апрелде Мариуполь шаарынын мэриясында өз колуна алышканын кабарлашууда. Милиция сепаратисттерди токтотууга аракет көргөн жок деп маалымдалууда. Харьков шаарында болсо жекшембиде орусиячыл жана украинчыл демонстранттар кагылыша кетти. Украинанын чыгышындагы орусиячыл активисттер автономия же Орусияга кошулуу боюнча референдум өткөрүүнү талап кылышууда. Киев өкмөтү болсо Москваны агрессия үчүн айыптоодо. Украинанын мурдагы ички иштер министри Юрий Луценко Дождь телеканалындагы интервьюсунда Орусияда жашаган орустарга айткым келет эле. Азыр Украинада болуп жаткан окуялар украиналыктардын бири-бири менен терешүүсү эмес. Бул сырттан жарандык согушка тукуруу болуп жатат. Кошуналарыбыздын бири да мындан келечекте утпайт, деди Луценко. Ал тапта Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 12 апрелде чыгыш Украинада күч колдонулса, төрт тараптуу сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертти. Украинадагы кырдаалды стабилдештирүү боюнча жолугушууну 17-апрелде Женевада өткөрүү пландалууда. Ага АКШ, Орусия, Украина жана Евробиримдиктин өкүлдөрү катышмакчы. АКШнын расмий өкүлү билдиргенине караганда, мамлекеттик катчы Джон Керри ишембиде Лавровко телефон чалып, Москва Украинанын чыгышындагы кырдаалды курчутууну токтотпосо жана кошуна мамлекет менен чек арасындагы аскерлерин алып кетпесе кошумча санкцияларга туш болоорун эскертти. АКШнын Киевдеги элчиси Джеффри Пайет 13-апрелде Твиттерде чыгыш Украинадагы согушкерлер орусиялык курал жарак менен куралданган жана Крымды басып алган орусиялык күчтөр кийген униформаны кийип жүрүшөт деп жазды. Ошол эле күнү НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Украинанын чыгышындагы кырдаалдын кескин курчушуна байланыштуу камтамасын билдирди. Баш катчы суверендүү Украинаны дестабилдештирүүнү көздөгөн орусиячыл жикшилердин зомбулук кампаниясын айыптады. Баш катчы Орусиянын куралдуу кийлигишүүсү өлкөнүн мындан аркы изоляциясына алып келет деп эскертти. Ак үйдүн маалыматына ылайык 12-апрелде вице-президент Джо Байден Украинага аттанууда. Расмий билдирүүдө айтылгандай, өкмөт жетекчилери жана жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушууларда Байден Вашингтон демократиялык жана бирдиктүү Украинаны колдойт деген турумда экенин дагы бир ирет кайталайт.
Айнура Жекши кызга кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Дүйнөлүк гезиттер Украинадагы кризисти Кыргызстандагы митингдерди талкуулап жатышат. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалалар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Германияда чыккан Die Welt гезитинин журналисти Жак Шустер Украинадагы көйгөй Крым аннексияланганда кийин чечилип калган жок. Орусия аранын чоң ашты деп жазат. Украинанын чыгышындагы орус күчтөрү Крымдагы сценарийди кайрадан кайталоодо. Бул согуштук ыкмага Украина туруштук бере албайт. Ал эми өлкөнүн батыш тарабы болсо, өндүрүш жана кен байлыктарына бай чыгышы жок жашап кетпейт. Батыш бул ахвал өзүнөн өзү эле чечилип калат деп күтпөшү керек. Эгерде ушундай кырдаалууланса, Советтер Союзу кулагандан кийин эгемендик алган көп өлкөлөр кайрадан суверендигинен айрылышат. Батышты баалуулуктарды коргоочу катары эч ким көрбөй калат да дүйнөдө анархия башталат. Анын бул алсыздыгын Иран, Түндүк Корея, Ливия сыяктуу өлкөлөрдөн баш көтөргөн желмогуздар өз пайдасына колдонот дейт Die Welt'тин журналисти. Washington Post гезити Гарвард, Принстон, Дармус университеттеринин окумуштууларынын башын кошуп, март айында Орусия аскерлери Крымга киргенден тарта америкалыктардын арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Натыйжада сурамжыланган америкалыктардын 3/2 Украинада болуп жаткан окуялар тууралуу таптакыр түшүнүү жок экени аныкталды. Изилдөөгө 2000 ашуун адам катышып, алардын дээрлик бардыгы АКШ Украинага аскерлерин киргизгенде кааларын билдирген. Бирок ошол эле адамдардын ар бир 1/6 Украинаны дүйнөлүк картадан таба албай кыйналды. Айрыкча улгайып калган айрым АКШ атылдары Украина, Казакстан, Судан сыяктуу өлкөлөрдүн кайда экенин таптакыр билишпейт экен. Узаган аптадагы бейшемби күнкү кыргыз газынын орусиялык Газпромго сатылуусу Германияда чыккан Tageszeitung басылмасына чыкты. Журналист Маркус Бесман 10-апрелде болгон митингдердин себеби катары кыргыз газынын 1 долларга Орусияга сатылуусун жазган. Украинада окуяларга чейин кыргыз коомчулугунун Орусия менен ималасы жакшы эле. Кыргызстанда орус авиабазасы бар. Өлкө экономикасы түздөн түз Москвага көз каранды. Анткени 700 миңдей эмгек көчмөнү Орусияда иштейт. Бирок Крым Орусиянын курамына киргенден кийин эле кыргыз оппозициясынын Орусияга болгон көз карашы кескин өзгөрдү. Мындан тышкары эл Орусия башкарган бажы биримдигине кирүүнү каалабайт. Анткени кыргыздардын көбү Кытай товарларынын транзиттик базары болгон Дордойдон акча табат. Эгер Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, Дордойдо иштеген 50 миңдей кишинин жумушсуз калуу коркунучу бар деп жазат Tageszeitung. Американын келечектеги муунун Рекс деп атоого туура болчу дай. Бул өлкөдө балдар ойночу жайлар барган сайын тынчып, иттердин саны көбөйүп барат деп жазат Нью-Йорк Пост гезити. АКШнын айымдары чакан сумкага баткан кандай киттерди багып, энелик сезимин күчүктөргө ролоп жатышат. 15 жана 29 жаштагы аялдардын төрөтү солгундап, ит баккандар көбөйгөнүн оорулардын алдын алуу борбору анализдеген. Нью-Йорктогу иттерди жанынан да жакшы көргөн Сара Фостер жалаяк жууп, баланын ыйына чыдагыча ит баккан дурус экенин, ага француз бульдогу наристеден да чоң бакыт тартуулап жатканын айтат. АКШнын федералдык изилдөөсү боюнча 4 жашындагы аялдардын балалуу болуудан баш тартуусу 9%ге көтөрүлдү. Ал ортодо Америкада кандай иттердин соодасы артып 2012 жылы 40.8 миллион ит сатылган. Ташкентте 17-18 апрелде эл аралык туризм жарманкеси болот. Бирок жакында эле өзбек мамлекеттик телеканалдарынан Өзбекстанга чет элдиктерди чакыруу от менен ойногонго барабар деген эскертүү болуп, өткөн жылдын февраль айынан бери 300 пакистандык жана кытайлык атууга мыйзамсыз виза берилгенин кабарлашкан деп жазат Евразия.net онлайн басылмасы. Бийлик өзбек атуулдарынын чет элден бирөөлөрдү чакырганына каршы эмес, бирок аларды алып келген келгенден кийин кандайдыр бир пайда киреше кошо келиши керек деген саясатты таңуулоодо. Оюн, видео сыяктуу пайдасыз нерселер да туристтер менен кошо кирип, өзбектердин улуттук өзгөчөлүгүн бузат деген үгүттү бийлик медиа аркылуу жүргүзүүдө, дейт аталган басылма. ЮНИСЕФ Индияда заңды дааратканага алып бар деген кампания баштады. Индус коомчулугунда табы коюлуп айтылбаганы менен 620 миллион киши дааратканасы жок жашап келет. Индиянын айыл-кыштактарынын дээрлик 70% ачык асман алдында эле заара ушатат, деп жазат Wall Street Journal гезити. Мындай пластикка бийлик да, эл да көз жумуп жашоодо. Мектептерде 28 миллион бала заарасын сыртка ушатып билим алат. Дүйнө жүзүндө ич өткөктөн чарчап калган балдардын 4/3 Индияда катталган. Бириккен улуттар уюмунун балдарды коргоо фондунун Take Bu түзүлүү заңды дааратканага алып бар деген социалдык видеоролиги телеканалдар жана социалдык түйүндөр аркылуу берилип, жаштар менен балдарды таза жашоого жана бийликти дааратканага салууга үндөдү. Эл аралык басма сөзгө серип салган Бактыгүл Чыныбаева болду.
Эми илим жаңылыктарына орун беребиз. Адам баласы космосту ачкандан бери далай ачылыштарды жасады. Окумуштуулар эми жерден башка планеталарда жашоонун белгилерин издөө менен алек бир эмес 3 планетада суу табылганын окумуштуулар жар салышты. Бүгүн Сатурн жана Юпитердин короолоруна Бакыт Азимканов менен бирге саякаттайбыз.
Сатурндун жандоочусу Энцеладдын жер кыртышынын астында көлөмдүү океан бар. Бул тууралуу NASA Кассини космостук аппаратынын изилдөөлөрүнө таянып кабарлады. Энцеладдагы мухиттин өзгөчөлүгү андагы суу кадимкидей суюк формада жана анда тирүү жандыктар болушу мүмкүн. Бул ачылыштан кийин бөтөн планеталык микробторго жана жерден тыш жашаган организмдерге кызыгуу артты. Энцеладда атырылган буу жана анын түштүк бөлүндөгү муз 2005-жылы эле аныкталган. Ошондон бери окумуштуулар бул көрүнүштүн табышмагын жандыруу менен алектенишкен. Изилдөөнүн авторлорунун бири Сами Асмар Энцеладдагы океан жер катмардан 10 чакырым тереңдикте жана 40 чакырымдык муз кыртышынын астында жатат деди. Энцеладдын диаметри 500 чакырымга араң жетет. Энцеладдын түштүк өлүнөн атырылып чыккан буунун курамында туздар жана башка органикалык молекулалар бардыгын Кассини долбоорунун окумуштуусу Линда Спилкер белгилейт. Мындай ачылыш күн системасынын ичинде жашоого ылайыктуу аймак жер менен гана чектелбесин айгинелейт. Титан сыртындагы шакекчилери менен таанымал газ гиганты Сатурн планетасынын эң чоң жандоочусу. Буга чейин окумуштуулар күн системасында ушул Титанда гана суу кездешет. Андыктан жашоонун эң жөнөкөй белгилери бар деп божомолдошкон. Титанда пропилен же күрүмдүк жашоодо колдонулган кадимки желим табылган. Буга чейин пропилен жерде гана кездешет деп айтылчу. Жердин жандоочусу айдан дээрлик 1.5 эсе чоң Титанда эң чоң кракен жана экинчи ири Лигея деңиздери аныкталып, тыкыр изилденди. Белгилей кетчү нерсе Титанда жердегидей жамгыр, чагылган, куюм болуп, жанартоолор атылып, жыл мезгилдери алмашат. Андан сырткары Титанда жашоонун башталышына зарыл амина кычкылдар табылган. Титан жер планетасынан 1 миллиарддан ашык чакырым алыс. Ал эми күн системасындагы эң чоң планета Юпитердин илимде белгилүү 67 табигый жандоочусу бар. Алардын бири жерден 628 миллион чакырым алыс, Европа жандоочусунда суунун буусу тастыкталды. Хаббл космодүрбүсү чогултканын маалыматтар буга далил. Европанын түштүк өлүндө атырылып чыккан буу 201 чакырымга көтөрүлөт. Мурда окумуштуулар Европанын муз катмарынын алдында океанда аныкташкан. Илимпоздор Европанын муз катмарынын алдындагы мухит менен буунун байланышын аныктай элек. Европанын түштүк өлүндөгү шоодо суу молекуласынын издери байкалган. Кассини тарткан сүрөттөрдө суунун буусу Европанын жаракаларынан чыкканы көрүнөт. Планеталар гана эмес, кыймылдуу астероидтерге кеме учуруу башталат. NASA Osiris Rex долбоорун каржылоого макулдук берип, кемени куруу башталат. Osiris Rex кемеси 2016-жылы Бенну астероидине 2 жылдык сапарга аттанат. Байыркы Египетте Кудайдын атын алып жүргөн астероид күндө 436 күндү айланат. Бенну учурда жерден 32 миллиард чакырым алыс. Роботтоштурулган космостук кеме туурасы 500 метр астероидде 2 жылда изилдөө өткөрүп, 2023-жылы Беннунун 60 грамм топурагы салынган капсуланы жерге жөнөтөт. Космостук кеме өзү андан ары күндүн орбитасына сапарын улайт. АКШнын президенти Барак Обама 2025-жылга чейин астероидке адамды жөнөтүү тилеги бар экенин айткан. Ал эми Орусиянын космосту өздөштүрүү жана аны изилдөө программасынын амбициялуу максаты Айды жана анын орбитасын колонизациялоо, Марсты жана күн системасынын башка объекттерине туруктуу базаларды куруу. Мындай билдирүүнү өткөн апта соңунда вице-премьер-министр Дмитрий Рогозин таратты. Орусия жарылгандан эле улуу космостук держава болуу бактысы бешенесине жазылган, деди популисттик билдирүүлөрү менен таанымал Кремлдин аткаменери. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Мына ошентип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнөн алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Бир нече секундадан кийин таң Азаттыктан перекресток берүүсүн угаласыздар. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.